Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Do Plzně, Pavle, a všem našim posluchačům a divákům.
Mm-hmm. Tak, já jsem to hezky tady popovídal a zase jsem nebyl slyšet ve vysílání, tak ještě jednou vás zdravím i já teda. Teď už je to v pořádku, já nevím, jak je to možný, ale prostě se to nějak nepovedlo.
Z toho si nic nedělej. Dneska je takový zvláštní den, protože mě to vyhnalo, ale nic mě nevyhnalo, že jo, samozřejmě, ale rozhodl jsem se sám, že musím holt se podívat taky někam něco koupit na ty Vánoce. Odhodlal jsem se teda, nabíral jsem odvahu a nakonec jsem se teda odhodlal teda vstoupit do takového toho komplexu, kde jsou ty obchody takhle, obrovské množství.
Jasně.
A byl to pro mě docela zážitek, protože jsem si připadal jak v takovém proudu, v jakémsi řečišti prostě lidských těl, které mne unášely nějakým směrem, i když jsem občas tím směrem nechtěl vůbec jako jít, tak to bylo takový zvláštní. A nejzajímavější epizoda nastala, když mě zastavil jeden pán a ptal se mě, co je dneska za den.
Tebe, který to neví taky, že?
No právě, ono se to totiž taky tak stalo. To, že se člověk zeptá, kolikátý ho je, tak to je vcelku normální, ale ten člověk, ten pán se mi ptal,
to je za den.
Tak docela úzkostlivě se mě ptal, co je dneska za den, jestli nevím, co je dneska za den. No a já jsem mu odpověděl úterý. A tím jsme se rozloučili, on mi poděkoval, teda velmi pěkně a šel. A já jsem si asi za půl minuty, ani ne, jsem si uvědomil, že mám vlastně dneska rádio, které je vždycky v pondělí, tak jsem běžel zpátky za tím pánem. Jsem ho teda ještě dohnal a řekl jsem mu, pane, prosím vás pěkně, oprava, dneska je pondělí. A on se tak jako zasmal a říká mi, no koukám, že vy to začínáte mít taky pěkný bordel. Takže nevím, čím to je způsobeno.
Tak jsme říct, já to vím proto, já jsem se vzpomněl, to vím proto, protože dnes večer mám vysílání na svobodném vysílači. Proto no, to vím, že je pondělí. Puste si ano, to.
To mě v tu chvíli takhle nenapadlo. Kdyby si tam byl ty, tak by si tak určitě neček. Zareagoval.
Ano.
Samozřejmě, no takže to je taková zajímavost z dnešního dne.
Jasně, pořádku.
Takže si to nic nedělej, že se ti tam nějak nevede ty technikálie, ale dneska je to takový nějaký...
Ne, to je v pořádku, to jako... To se
já jenom doufám, že odvysíláme v pořádku, snad relativně celý ten pořád.
Ale pořád, snad jo, věřím tomu, že jo, jinak je to všechno v pořádku, jinak to všechno šlape. Tak, dnešní díl máme už 195. celkově a jinak 6. část Magické síly Země. Velice úspěšný seriál, možná i taky, protože tam je hodně obrazového materiálu. Lidi se na to rádi koukají, jsou tam fakt zajímavé zajímavosti, hezké fotky, hezké prostě části různých území a podobně. No, moc hezký, hory jsou tam, že jo. Pěkné. No, Jardo, mě nezbývá, než abych tě předal slovo, pokud nechceš říct ještě něco jiného zajímavého třeba.
Ještě jedna zajímavost, ano. Ještě jedna zajímavost mě napadla. Pavle, kolikrát se ti v životě stalo, že by si šel se podívat na nějaký film, třeba do kina, nebo běžela by jakoby ten film v televizi a byl by to jako film premiéra toho filmu a zvěděl by si nebo zjistil by si, když by se jakoby píděl, o čem ten film je, a teď by si zjistil, že v rámci v rozsahu několika týdnů film o stejném námětu vydala ještě jiná konkurenční společnost. Takže během několika týdnů vyšly dva filmy, v podstatě s velice blízkým názvem, na naprosto stejné téma. Kolikrát se to v životě stalo? Od dvou konkurenčních společností.
No, určitě ne, minimálně 30 let, protože 30 let jsem nebyl v kině.
V kině. Dobře. A představ si, že tady tato situace nastala, a no, ona nejenže nastala, ale ona nastala u seriálu. Ne u filmu, ale přímo u seriálu. Mm-hmm. A ta situace se má tak. Vyšly teďkonc v premiéře do vysílání dva seriály, které vychází z známého námětu pana Wellese, Válka světů. V roce 2004, tuším, pokud se nepletu, vyšel známý film na toto téma, který se promítal i v kinech a jednu z hlavních rolí tam tuším hrál Tom Cruise, mám za to. A teď se stala ta věc, že anglická BBC uvedla do vysílání třídílný takový mini seriál Válka světu. Přičemž ta Válka světu se odehrává, vlastně to je to téma z toho, od toho na lese, ale odehrává se v 19. století. Takže tam jsou ty dobové kostýmy a tak dále, a tak dále. A zhruba o plus minus 10 dní, 14 dní na to, anebo před, to už jedno, který byl o 14 dní dřív nebo později, producenti z Foxu vydali první sérii 8 nebo 9 dílného seriálu, který se jmenuje Válka světů. Ale ta je zasazená do současné doby. A teď někdo by jakoby mohl nad tím mávnout rukou a říct si, no to se stává. No já jsem pátral, jako já jsem prostě pátral v paměti, kdy se stalo, že by od dvou naprosto, že BBC je anglická, Fox je americká, tak kdyby dva producenti v jedné chvíli prostě vyšli s prakticky stejným seriálovým tématem. To je něco podobného, jako když to přeženu, jako kdyby vyšly hry o trůny od dvou vlastně jakoby jiných producentů. Jo, v jedné chvíli. To je úplně jako divný. To prostě je divný, opravdu. A tady toto se fakt stalo.
A čím si myslíš, že to je, nebo proč?
No, toto totiž, jednak je to velice hezký příklad synchronicity. I když, a navíc, oni, ty dva, ty zástupci, ty řekl bych, ti šéfové, ti manažeři, určitě věděli, samozřejmě vzájemně, že jeden a druhý s tím půjde do vysílání. A oni s tím šli najednou, oba dva. Ale zajímavé je, že já jsem se podíval na ten, nejdřív jsem viděl to BBC z toho 19. století, to mě nějak moc nezaujalo, respektive tak byl to takový průměr pro mě. A pak ono to trvalo trošičku déle, než se to dostalo jakoby v české verzi, do vysílání, a tak jsem se začal dívat, teď jsem začal dívat na ten seriál od toho Foxu, jak se to odehrává, ten děj je zasazen do současnosti, a je to neuvěřitelné, ale v tom seriálu je neuvěřitelně množství podprahových informací zasazených a velice závažného charakteru. To znamená skrytá sdělení, podobně jako jsme to mohli sledovat třeba v Matrixu, nebo asi ten Matrix je takový nejlepší příklad. Ale tady těch informací je obrovské množství, opravdu velké, obrovské množství. Navíc tam ten hudební doprovod, ta hudební kulisa, ta dramatizace akustická je tvořená takovým zvláštním způsobem, a to ta zvláštnost spočívá v používání specifických frekvencí, které působí velice zajímavým způsobem na psychiku člověka a na lidské podvědomí. Mm-hmm. V podstatě ty frekvence, které tvoří tu akustickou kulisu, ne samozřejmě v průběhu celé té epizody každé, ale vždycky v určitých sekvencích, tak tady tyto frekvence v podstatě oni umí jakoby odemknout podvědomí, čili otevřít podvědomí, a dává to tady logiku, protože potom vám do toho podvědomí se lépe nahrají, respektive zapasují ty podprahové informace. A ty podprahové informace podle té analýzy, která se dělala, tak nejsou negativního charakteru.
To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou.
Ne, to není jako něco jako reklama nebo něco negativního.
Ano.
Ale jsou to informace takového jakoby apelu. Jo? Takové, tak jsou to takové apely. Nechci vůbec ne ve smyslu nějakého varování, to ani ne, ale spíš tak jako apely na to, aby že se něco bude dít a aby jsme si začali dávat pozor na určité věci a abychom jakoby byli bystřejší prostě v chápání určitých souvislostí, ke kterým začne prostě zřejmě s největší pravděpodobností docházet. Jo. Mm. A já o tom nechci moc mluvit, protože nechci tím ovlivnit případné diváky potom, kdyby se na to chtěl někdo podívat. Jo? A prostě vždycky je jako lepší, aby, nebo dobré, aby si každý udělal svůj vlastní názor na to. Ale toto je taková zvláštnost a zajímavost prostě, sečteno protoženo, která mne tady v tomto týdnu od posledního pondělka velice zaujala a chtěl jsem se tady o ní zmínit, protože si myslím, že to je opravdu hodně zvláštní.
Toto. Mm-hmm. To je zajímavý. No. A to je jenom v tom, já jsem jako dobře, nebo jsem to přeslech, to je jenom v tom jednom a v tom druhém ne, tadyhle ty věci?
V tom druhém od toho BBC jsem to nezaznamenal.
Aha, takže jenom v tom
já jenom doufám, že to dobře páruju, jo? Že ta trilogie z toho 19. století je od BBC a ta současnost je od Foxu. Jo? Mm-hmm. Ale ta trilogie se jmenuje War of Words, jo, jako válka světu, mm-hmm. s tím T jako vepředu, ano. To THE. A ten druhý název je jenom War of Words, jako válka světu bez toho T, jako THE, jo, tam.
No, ono v angličtině to bude mít nějaký rozdíl, já nevím, jaký ty to víš, Ardo.
No to je vlastně jakoby v podstatě neznám gramatiku v angličtině úplně perfektně, ale to je v podstatě určitý a neurčitý člen, že jo, to THE a to a nebo A, že jo, jako neurčitý před slovem.
Ano, to je samozřejmě, ale někdy to mívá úplně jiný význam potom za tím, jo, to sdělení nebo to, jo. Když je tam to T nebo ne, to D, nebo jak se to čte, já nevím. Jo? Někdy to tak
jo,
bývá,
ale
no.
Říkám, jako ten název je prakticky stejný pro normálního člověka. War of World, anebo War of World. Jo?
Jasně.
Takže hodně zajímavé. Ale určitě, když budete mi přijít, tak se na to podívejte. Minimálně alespoň na ten o toho Foxu, protože ten je hodně zvláštní, jako. To je opravdu jako zvláštní. A hlavně, zvláštní na tom je i ten způsob toho vyjádření, toho, protože ono to přesně jakoby nekopíruje úplně do všech detailů toho Wellse. To je vlastně ten námět a to téma vychází z Wellse. Ale tady vlastně to začíná tím způsobem, já to jenom se dovolím toto prozradit, tak dopředu upozorňuji, když tak si vypněte zvuk teď, jestli si to nechcete, ten první díl jako nějak, jenom z toho prvního dílu, že vlastně on to začíná tím, že tady spadnou kovové koule, takové obrovské, je jich asi 2500 po celém světě, což je shodné, jo, s tím Wellsem. Takový prostě umělá kovová, prostě jako sonda obrovská. A ty sondy začnou vyzařovat extrémně silné elektromagnetické pole. A to extrémně silné elektromagnetické pole postupně narůstá, to trvá prostě několik dní. A začne to až vytvářet, prostě stimulovat na obloze polární záře na prakticky po celém světě a podobně. A potom jeden vědec, který se zabývá neurologií jako neuro, prostě to neurovědec, tak najednou přišel na to, že ta frekvence, pakliže dosáhne toho elektromagnetického pole, pakliže dosáhne to elektromagnetické pole, pakliže dosáhne nějaké určité kritické intenzity, tak zabije lidi. A jediná možnost, jak to přežít, je buď to schovat do nějaké kovové, prostě do něčeho kovového, nebo do podzemí, nebo prostě do jeskyně. A k tomu skutečně dojde a ta kritická hladina prostě nastoupí. A teď v podstatě nastává taková velice silně apokalyptická prostě událost. A dál už prostě neřeknu nic, protože pak to začne být ještě zajímavější. Ještě zajímavější. Jo? A tady ten apel na nebezpečí týkající se působení silných elektromagnetických polí na začátku filmu, ano, s návaznosti na mikrovlny a podobně, je nejen podle mého názoru, ne, říkám nejen, je apel na 5G síť. Na nebezpečí, obecně nebezpečí elektromagnetických polí určitých frekvencí a mikrovlnného vlnění a tak dále, které, co s tím do určité míry samozřejmě souvisí, no je to prostě propojené. Jo?
Ano.
Takže já jsem nakonec teda došel tak, že já jsem teď voní, jsou asi už 4 epizody z těch 8 je odvysílaných, takže já se teď jsem se vracel se k té první se sešitem a dělám si přímo výpisky z každého toho, z každé té jedné epizody, protože tady je úplně zjevné, že, je že na ten film, na ten seriál se můžete dívat klasickým způsobem jako konzumní divák a užít si to z hlediska scénáře a z hlediska těch hereckých výkonů a tak dále. A nebo se na to můžete samozřejmě souběžně také dívat i jako na určitý vzkaz. Ale v tom případě je potřeba vnímat ty věci tam podstatně pod jiným úhlem pohledu, než jak klasický divák. Jo? Takže to by na to chci taky upozornit samozřejmě.
Tak to je zajímavý opravdu. Dobrý. Takže jedna taková perlička, jak jsme na to zvyklí od Míry Zelenky, je tady na začátku a dál už budeme teď pokračovat v tématu, kterým dneska budou opět magické síly Země, a to už 6. část. A je to opět tvoje, jenom mi říkej, jak tam mám šoupat ty obrázky ruše.
Jasně, takže tam můžeš dát už hned ten první.
Hned první obrázek.
Protože následující informace se budou týkat tady toho obrázku samozřejmě, nebo respektive té fotografie. Tady tato fotografie je pořízená z pobřeží jednoho ostrova, nebo jednoho z několika ostrůvků, které jsou opravdu malinké, ale jsou velice známé a zároveň jsou malinké. A zároveň ty ostrovy jsou typickým příkladem, jak to vypadá, když turista nebo prostě člověk navštíví nějakou destinaci, nějakou lokalitu a řídí se podle takových těch všeobecně známých informací, které si přečte někde v nějakém turistickém průvodci, ale bohužel nemá povědomost o těch ezoterických aspektech, o těch skutečně důležitých datech, o těch důležitých informacích, které se týkají skutečně důležitých míst. Tady ten fotografie a ještě následující dvě fotky, které potom budou následovat, se týkají ostrova, který se nazývá Tepito Otehanua. Jestli pak víš, o jaký ostrov se jedná?
Nevím, velikonoční asi je těžko.
Ale jo,
jo?
Tepito Otehanua je v jiném překladu velikonoční ostrov.
No,
naprosto, naprosto správně. No, to si Pavle zabudoval.
No, vidíš to. To byla intuice nějaká. No,
výborně, gratuluju. A jestli pak víš, jak se to Tepito Otehanua v překladu nazývá. V překladu se nazývá Pupek světa.
Pupek světa.
A tím navazujeme na informace, o kterých jsme se bavili před týdnem, kdy jsme se bavili o těch pupcích světa, o těch místech specifických, které jsou typické tím, že propojují velice silné svazky telurické zemské energie s kosmickými energetickými aspekty takového toho nadstandardního vysokofrekvenčního charakteru a vytváří jakýsi vzájemný, takový velice zájemný, pěkný koktejl. A to je, už vidím, že jsi tam strčil ještě tu jednu fotografii.
Ano.
A na té druhé fotografii to jsou právě lidé, kteří mají k dispozici, a jsou pořád naživu, mají k dispozici ty důležité ezoterické informace. A proto místo, aby jezdili na kole po celém ostrově, běhali sem a tam po těch různých místech, kde se dolovali v podstatě ty monolity, ze kterých se potom dělali sochy, a tak ty známé velikonoční sochy a tak dále, tak oni šli přímo na toto místo. Toto místo oni vyhledali jako první, protože to je základ. Ano? A tady toto místo se nachází nedaleko nebo přímo, dalo by se říci, v bodu vývěru velice silných matečných zemských energií. To místo je v podstatě značka, která je vytvořena z 5 kulových kamenů, přičemž ten největší kámen se nachází uprostřed a kolem dokola jakoby 4 satelity jsou 4 menší kulové, 4 menší kulové kameny. A toto je značka, toto je symbol, takový univerzální symbol, kdybyste se s tím někde setkali. Symbol, který je rozšířený po celém světě, taková zvláštní záležitost, a který upozorňuje na to, že buď to přímo na tom daném místě, nebo jeho blízkosti, jest energetické centrum, anebo několik energetických center, které lze zařadit do kategorie toho pupku světa. Ano. Mm-hmm. Když jsem hovořil o těch velikonočních sochách, což je asi nejznámější relikvie, se kterou se lze na těch velikonočních ostrovech setkat, tak v původním domorodém jazyce se tyto sochy nazývají Mata Kite Rani, neboli oči, které se dívají do nebe. A to je velmi příznačné toto. Když se podíváte na ty velikonoční sochy, tak každý si všimne, a to je samozřejmě deklarováno i v mnoha různých spisech a pramenech, že se ty sochy dívají na moře, nebo do moře, nebo prostě jako směrem na moře. Což je pravda, oni jsou orientovány čelem k moři, ale ve skutečnosti oni hledí mírně šikmo nad horizont toho moře do dálky, jako kdyby očekávali anebo vítali návštěvu, která opakovaně do té lokality toho svého času přichází nebo přicházela právě z prostředí té nebeské klenby. Prostě z vesmíru. Ano. Tady to místo s těmi 5 kulovitými kameny má speciální název. Když by si tam ještě vrátil tu fotografii,
ano, to vrátil,
která
samozřejmě
tam byla.
Samozřejmě.
A zase v tom původním domorodném jazyce se to místečko, to malinké místečko, ten malinký plácek takový, nazývá Ahu Tepitokura. Ahu Tepitokura. Což překladu znamená zlatý pupek světa. A ten překlad je jasný. Jo, to je, tam je to jasně, jasně sděleno, jasně prostě, jasně naznačeno. Ano. A ta legenda, která se váže k domorodé mytologii původních obyvatel Velikonočního ostrova, hovoří o tom, že pro domorodé obyvatelstvo tady toto místo jako energetickou studnici tímto specifickým symbolem, touto symbolikou označil Atu Motua, což v překladu znamená otec pána. A Atu Motua je fenomén, je to entita, která přišla z hvězdné oblohy, přistála na Velikonočním ostrově a přinesla úžasné poznání a vědomosti a znalosti a dovednosti, které byly předány tomu domorodému obyvatelstvu. A tu Motua byl jakýsi kontaktér nebo kontaktní entita, která zprostředkovávala přenos dat mezi těmi příchozími a tím domorodým obyvatelstvem. V legendách původního obyvatelstva Velikonočních ostrovů je psáno, že tyto bytosti, respektive tyto entity, přišly ze země, která se nazývá Hýva. A co je nesmírně zajímavé, je to, že prostřednictvím dalších a dalších ještě souběžných materiálů, které máme k dispozici, se analyticky dostaneme k poznatku, který říká, že země Hýva se nachází s největší pravděpodobností, protože 100% to říct samozřejmě nemůžeme, se nachází v planetárním systému Sirius B. Je to Sirius, bílý trpaslík, který hraje poměrně velmi důležitou a zásadní roli v mytologiích a legendách národů na mnoha různých místech našeho světa. A asi nejznámější profilace tu je v kontextu s národy Bambara, Malinka a národa Dogonů v severozápadní oblasti Afriky. Vidím, že už si tam dal další obrázek, další fotografii.
Jen tak pro zajímavost ještě. Tady jsem, jak jsem hledal ty velikonoční sochy, tak tady samozřejmě jsem narazil na článek, poslechně si ten smysl. Věci vyřešili záhadu obřích soch, zase věci. Bylo to jednodušší, než čekali. Prý několika tunové monolity, podle nich nemají žádný magický význam, ale domorci si jimi označovali zdroje pitné vody. Představ si to.
No, vidíš to.
Jo, taky. To je názor, super, no, tady tam budou 15 na jednou, tady 6, 7 na jednou, někde jsou dvě, no to je kravina. No nic, jen tak, jaký mají věci, nápady, tak prosím.
Tady na tato fotografie je hodně zajímavá, protože na ní vidíme v té horní části Atu Motua, pardon, Ahu Tepitokura, odkaz Atua Motua. A v dolní části vidíme piktogram, který se svého času objevil nedaleko Avebury v Velké Británii. A když se podíváte na schéma toho piktogramu a porovnáte to se symbolikou těch pěti kamenů nahoře, tak nalezneme poměrně velmi významnou shodu. Ano, velmi významnou shodnost.
Ano.
Zajímavé na tom je to, že když by někdo chtěl tvrdit, což samozřejmě může, to je pořádku, že ten piktogram je umělého původu, že to prostě udělali třeba nějakí studenti anebo prostě někdo, nějaká skupina lidí, nějakých recesistů a tak dále. Tak proč ne? Tak já samozřejmě tu legendu k tomu, ty podrobné informace, jak se vytvořila, z jakých okolností a podmínek, ten dolní piktogram nemám. Ale ten symbol totiž, ten symbol není sám o sobě nějak výrazně a významně rozšířen. A už vůbec ten, málo kdo umí ten symbol, tu symboliku dát do souvislosti s výtryskem silné telurické zemské energie. A vzhledem k tomu, že tematicky poměrně velké množství piktogramů svojí prostřednictvím své geometrie, svých geometrických funkcí a zakódovaných informací v té geometrii nás odkazují na důležitost energetického zemského potenciálu a důležitost a určitou posvátnost mnoha míst na naší planetě, které v podstatě fungují jako vodotrysky této energie, nebo přinejmenším jako studnice této energie, tak si troufám tvrdit, že ten konkrétní piktogram nebyl vytvořen nějakým umělým způsobem někým, ale že může mít určitý ezoterický, okultní, důležitý podtext, samozřejmě. Mnoho posvátných míst, které byly našimi předky střeženy, opatrovány a ošetřovány, jsou spojené s takzvanými omfaly anebo lingami, což v podstatě jsou struktury uměle obrobené formace, připomínající mohyly. Po celé, nebo na mnoha místech naší planety prostřednictvím celé řady starověkých národů máme symbolické odkazy připomínající vazbu, čili vzájemné propojení mezi energetikou této planety, to znamená tím energetickým podhoubím, po kterém chodíme, které se nachází pod našimi nohami, a energetickým potenciálem vesmíru. A často tato symbolika v té nejjednodušší podobě nabírala podobu dvou horizontálních vrstev, dvou horizontálních hladin, kdy ta spodní horizontální hladina tvořila tu zemskou sféru, ta horní horizontální hladina tvořila tu nebeskou kosmickou sféru, a tyto dvě horizontální hladiny byly propojeny vertikálním sloupem, nejedním anebo i vícero, ale často anebo nejčastěji se setkáváme s jedním sloupem. Takže celá ta struktura, ten symbol nám potom připomíná římskou jedničku nebo takové písmeno I s horní a spodní horizontální střížkou. Ano. Když potom půjdeme do té bohatší symboliky, tak zjistíme, že parametr nebo určitou charakteristiku omfalos a lingamu reprezentovaly piktografické funkce stromu anebo žebříku. Například typický klasický Jakobův žebřík. Ano. Jest ve skutečnosti symbolický odkaz na propojení dvou energetických sfér, sféry zemské se sférou nebeskou, s interakcí různorodých dvou skupin různorodých energií zemského kosmického typu ve smyslu aktivně fungujícího omfala nebo lingamu na tom určitém konkrétním energetickém místě nebo té studnici nebo toho zdrojového centra. Strom je asi nejčastěji se vyskytující symbol. Strom se vyskytuje v zahradě Eden. Je to strom, který obsahuje skryté vědomosti, znalosti, skryté poznatky. Ale když se podíváte třeba do severských sák, tak naleznete velice zajímavé pojednání o stromu, který rostl z země vysoko, vysoko do těch nebeských sfér, až prorostl do té nebeské klenby. A ten strom se nazýval Yggdrasil. A skutečně stojí za to si tu ságu, ve které ten Yggdrasil, tu severskou ságu, ve které ten Yggdrasil hraje velice důležitou roli prostudovat. Protože tam pochopíme spoustu důležitých věcí, které jsou spojeny tady s tím naším tématem, které tady v této chvíli, kterému se v této chvíli věnujeme. Nebo ságy o Odinovi, tak tam najdeme také mnoho odkazů na stromovou symboliku. Se stromovou symbolikou se setkáváme i například v Jižní Americe. Budeme za chvilku se bavit o problematice oblasti nebo lokality, která se nazývá Paracas. A tam tu stromovou symboliku budeme mít krásně vidět. Se stromovou symbolikou se můžeme setkat v textových, starodávných, starověkých textových odkazech z oblasti Teotihuacánu, z oblasti Gízy, anebo třeba z oblasti Jižní Ameriky. Člověk badatel, který se stromovou symbolikou, mimo mnoho jiných samozřejmě zajímavých motivů, věnoval prakticky celý život, byl antikvář John Mitchell, který na toto téma, nebo to, tady toto téma rozebírá v mnoha svých velice zajímavých publikací. Mm-hmm. Ano. Se stromovou symbolikou a s poznatky ohledně omfalos, čili důležitých energetických center vzájemně propojených do velmi specifické síťové konfigurace, se můžeme setkat i v odkazu faraona Achnatona, když se podíváme do starého Egypta zase zpětně. A právě toto téma aktivního omfalos přivedlo faraona Achnatona k tomu, že během svého králování, toho svého královského faraonského období, přesunul tradiční královské centrum z Theb, z původních Theb, na úplně jiné místo, které naprosto přesně odpovídalo velice silnému a velice aktivnímu omfalos. A toto místo zde založil nové královské centrum a toto centrum se potom po něm pojmenovalo v podstatě Achnaten nebo Achnatonum, jakoby místo s odkazem na faraona Achnatona. A jedna z staroegyptských mystérijních škol se nacházela právě tady v tomto prostředí toho sídelního královského centra Achnatonumu. A tato mystérijní škola se specifikovala na a poznatky a využití, praktické využití těchto poznatků v každodenním životě. A ty poznatky se týkaly problematiky kosmické harmonie, univerzální kosmické harmonie, respektive vyváženého řádu kosmu, související s fungováním kanálu, energetického kanálu, který se jmenoval MAT. A tady tento energetický kanál MAT v podstatě nebyl nic jinýho, než ten aktivně fungující omfalos mezi tím zemským mikrokosmem a kosmickým makrokosmem, který ve své činnosti a v tom, jak v tom kanálu docházelo k funkčnímu aktivnímu propojení a smíchání celé řady různých důležitých makrokosmických a mikrokosmických forem energií, se podílel na té harmonizaci kosmického prostředí. Takže tady z toho vyplývá, že i v starověkých, ba v pravěkých dobách ti zasecení jedinci a zasecenecké skupiny, které si mezi sebou předávaly tyto poznatky, byly velmi dobře informováni o fungování nejen horských energetických center, ale i o fungování omfalos, pupků světa, čili těchto specifických studnic, které vyzařovaly, a oni dodnes stále fungují, které vyzařovaly, tedy vyzařují v současné době energie, které jednak působí jako ohromující stimulant a regenerátor buňkového systému, čili mají vysoce pozitivní účinky na organickou hmotu, na ekosystém jako takový, obecně řečeno, a zároveň jsou nositeli vědomostí, respektive informací, dat, velice důležitých dat, které jsou naroubovány na frekvence, čili na ty amplitudy těch energetických kvant, které se šíří tady z těchto míst a které jsou přijímány jakoukoliv formou života, jakoukoliv formou projeveného života, projeveného vědomí. Samozřejmě v případě člověka na té podvědomé úrovni. Proto tady zdůrazňuji, jak je nesmírně důležité na sobě pracovat tak, aby jsme jako kanál, jako příjemce, byli schopni vyhovět požadavkům, kvalitativním požadavkům pro přijetí, pro příjem těchto informací a dosáhli toho, abychom tyto informace nepřijímali na té podvědomé úrovni pouze, ale abychom je byli schopni přijímat především na té vědomé úrovni v tom okamžitém nulovém přítomném stavu naší existence. Existují poznatky a informace, které nás odkazují k celým kulturám starověkým, kulturám a pravěkým, pro které bylo vědění o fungování omfalos a geodetické, nebo respektive geografické informace o lokalizaci těchto omfalos tím velice důležitým poznáním. Tady bychom mohli jako příklad uvést staré čínské císařské dynastie, které si tyto vědomosti předávaly z pokolení na pokolení ve velice uzavřeném okruhu. Dodnes je známo, že s ohledem na tisíce let tomu dozadu tito znalí jedinci a znalé skupiny, jak bych to řekl nejlépe, iniciovaných, zasvěcených, navštěvovali horu Taishan, která patří mezi skupinu posvátných horských center. A ten pochod na tu horu Tian Shan nebyla vůbec žádná procházka růžovým sadem. A tyto poutě tam byly organizovány v podstatě každý rok v období letního slunovratu. Dokonce dodnes existují pro zájemce organizované výpravy na horu Tian Shan. Samozřejmě tady v tomto případě je velice důležitá fyzická zdatnost, protože ne každý asi by byl schopen se dostat na to požadované konkrétní místo, kam je potřeba se dostat. Ale nemusíte, a to je prokázáno, fyzicky dosahovat toho místa bezprostředně. I když je to samozřejmě asi nejlepší forma. A už jsem tady řekl několikrát, stačí mít k dispozici příslušnou, nějakou kvalitní, dobrou fotografii, odkazující nebo reprezentující danou lokalitu, to konkrétní místo, a potom lze se nelokálním způsobem propojit s tím místem a čerpat tu energii a ty vědomosti, ty znalosti tak v tomto charakteru. A funguje to, samozřejmě. Samozřejmě to funguje. Jedním z nejstarších obydlených... Jo, a teď ještě jedna důležitá věc, než půjdeme dál. V těch nejstarších dobách, kam až jsme schopni se dostat svými postávajícími poznatky, vědomostmi a znalostmi, díky studiu odkazů, které se nám dochovaly do současné doby, ať už to byly textové odkazy, nebo obrazové odkazy, nebo odkazy v podobě ústní tradice ve smyslu mytologických jakýchsi prvků, tak víme, že ty nejranější nebo ty nejvíce staré civilizace pracovaly s horskými centry. A ta horská centra fungují dodnes. Věnovali jsme jim poměrně podrobnou pozornost v prvních dílech tady tohoto seriálu, našich pořadů. Jenomže od určité doby se stalo to, že naši předci začali tato horská centra kopírovat prostřednictvím umělých staveb. A tak se začaly tvořit takzvaná městská energetická centra. A součástí městských energetických center byla vždycky nějaká chrámová stavba o různorodé podobě. My víme, a budeme se tomu za chvilinku věnovat podrobněji, my víme, že už před nějakými 17 až 20 tisíci lety, tady je to prokazatelně jednoznačné, 100%, se tato městská chrámová centra budovala jako kopie horských center na specificky vybraných místech. A jestli pak víš, Pavle, jaký lidé byli v této době nejdůležitější a nejváženější?
Jo, to je zase otázka. Stavitelé, učitelé.
No. Ti, kteří dokázali lokalizovat ta místa, kde se ta chrámové centrum má vybudovat.
Aha, no, takže obojí dohromady více.
Takzvaní zřeci.
Zřeci, ano.
Ano, zřeci. Takže byl národ, takový národ, protože tehdy byly migrace daleko častější než v současné době. Lidé z toho neměli taková traumata jako v současné době a teď ten národ migroval a migroval z jednoho místa na jiné místo z různých důvodů. Dejme tomu nějakým lokálním vlivem z toho místa, kde oni dlouhou dobu působili a fungovali po generace, stala bažina nebo začaly stavat mokřady. Už prostě nebylo možné se tam udržet na té sociálně kulturní úrovni nějaké řádné, tak prostě ten národ nebo ten rod, dejme tomu, který čítal třeba několik set jedinců nebo několik tisíc jedinců nebo desítek tisíc jedinců, migroval. A pro tu migraci bylo ale extrémně důležité nalézt omfalos. To znamená nalézt aktivní, fungující, energetické místo zemských telurických energií, s vývěrem zemských telurických energií. Jenomže tenkrát, hovořím o tom období před 17-20 tisíci lety, to zdaleka ne každý měl takovou schopnost, už ty schopnosti byly hodně omezené, takovou schopnost to místo vidět, to místo detekovat, nebo ho vycítit. S opravdu 100% jistotou. A takových lidí nebylo mnoho. Většinou to byli bývalí studenti či žáci chrámových škol nebo určitých zaseceneckých kultů, které si ten rod nebo prostě ta kultura určitá vydržovala, pečovala o ně a starala se o ně, protože věděli, že je prostě potřebují tyto jedince. Tento jedinec potom našel takové místo a tam se vybudovalo chrámové centrum a kolem toho chrámového centra se potom vybudovalo nějaké další větší fungující sídliště. Typickým příkladem například je město Cusco, které bylo tímto způsobem postaveno, vybudováno. A nebo jedno z nejstarších obydlených měst na naší planetě, o kterém my víme zcela 100%, byla Susa. Tady o tomto místě víme, že existovalo a velice dobře fungovalo už 7000 let před naším letopočtem, kdy bylo součástí, respektive bylo hlavním městem takzvané Elamitské říše. A v těch starověkých ságách je toto město Susa popisováno jako velké svaté město, které je příbytkem bohů, které periodicky a opakovaně navštěvovali místní obyvatelstvo. Dokonce v těch původních odkazech písemných nebo hieroglyfických je Susa nazývána Ninana, což v překladu znamená dáma přicházející z oblohy. A tady ten ženský prvek, který navštěvuje planetu Zemi, stýká se s domorodým obyvatelstvem, je velice typický pro Jižní Ameriku například. I pro Jižní Ameriku, protože v Jižní Americe je tady ta ženská symbolika, jakési, a teď to zjednoduším, té mimozemské inteligence, ale v ženském ražení velmi rozšířená. Například takovým typickým příkladem je Oriana. Ano. Oriana je entita, žena, byla kreslená s prsami, prostě evidentně ženské znaky, s 6 prsty na rukách a 6 prsty na nohách a s takovými kačenkovými blánami mezi těmi 6 prsty na rukách a 6 prsty na nohách, čili náznak obživelnosti. A byla to žena, respektive to byl ženský princip, ženská energie. S podobnou symbolikou se setkáváme třeba u těch Dogonů, kteří nám tam v těch kresbách původních kreslí mimozemské entity s ženskými rysy, s obojživelnou charakteristikou. Setkáváme se s touto symbolikou i v oblasti původní Mezopotámie. Především babylonská kultura je tady tímto známá. Ano. A tady hovořili jsme o Kusku, hovořili jsme o Suse. Podobně na tom je Teotihuacán. Ale těch míst posvátných městských celků, které v podstatě vznikly jako kopie, nebo v podstatě jako, bych to řekl, spíš ne jako kopie, ale spíš jako odkaz těm horským centrům, je na naší planetě obrovské množství. V současné době registrujeme přes 820 takovýchto ostatků posvátných městských systémů, starověkých a pravěkých, které byly vybudovány na aktivním zdroji vývěru telurické energie, která funguje dodnes na tom místě. A v následujících minutách v rámci tady této části tohoto dílu a i za týden se právě tady těmto městským energetickým systémům budeme věnovat, protože je to nesmírně zajímavá záležitost. Navazujeme tím na předchozí téma horských energetických center a vzhledem k tomu, že já předpokládám tedy alespoň to, že mnozí z vás cestujete, máte možnost cestovat po světě, anebo když už ne fyzicky se na ta místa dostat, tak aspoň si naleznete příslušnou fotodokumentaci a budete schopni se energeticky spojit s těmi místy na lokálně, tak pro vás, pro všechny tyto informace, tyto vědomosti a poznatky budou zajímavé. Pustíme se tedy znova na cestu, budeme cestovat po celém světě, ale tentokrát nebudeme navštěvovat horská energetická centra, ale městské energetické systémy. A ještě předtím si dáme přestávku. Souhlasíš, Pavlíku?
Souhlasím, výborně. Mám tu připravenou novou písničku od Josefa Fouska.
Tak Jardo. To je krásné.
Ale je hezká.
Výborně.
Tak jedem. Tak jedem, jedem.
Častokrát dětem závidím, že mají v očích třpit. Jdou šťastně jarní ulicí a nemohou nás pochopit, že také my jsme věřili na život, na lásku. A každý den byl úchvatný, jak kniha obrázků. A kdo měl víc než 50, ten starcem se nám zdál. Já ve slovníku nehledal ta divná slova závist, žal. I peněz měl jsem pramálo a bylo mi to fuk. Já myslel, že jsem dospělý. A byl jsem stále kluk. Oči a srdce jako zvon a noci plné zázraků. A tak jsem ani netušil, že přijdou chvíle soumraků. Co všechno navždy odválo, to nikdo naspět nevrací. Je marné truchlit nad činy, co člověk cestou postrácí. Někdo má berly, někdo hůl, vlasů je méně, vrásek víc, a přesto jako před léty mé oči hledí na měsíc. Na hvězdy něžné mihotavé, na dálky, kde prý Pán Bůh je. Co bude potom, ptám se tiše, a vezmou-li mne do ráje. Já nechtěl bych tam, přiznám se vám, já tenhle svět rád nad vše mám. A mrzí mne, že jeho krásy už asi nikdy nepoznám. Vždyť každý den je originál, ať prší nebo sněží nám, na každou chvíli, co jsem prožil, jak blázen dál si vzpomínám. Je skvělá tahle modrá země, za každý úsměv díky vzdám, jsem starý dědek, promiňte mi, že se vám dneska zpovídám.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
To bylo krásná zpověď.
Byla spíš taková básnička. Jako,
ano, básnička.
Pěkná.
Tak kdo znáte Josefa Fouska, tak to byste od něj asi nečekali toto, ale moc hezký, proto jsem tam pustil. Já věřím, že se to líbilo i tobě, Jardo.
Jo, jo, líbilo, líbilo. Akorát se přiznám tedy, že si musím doplnit vědomosti o panu Fouskovi. Já vůbec netuším. Tak pověz o tom pánovi něco.
Já tu mám telefon, Jardo, tak já vezmu telefon nejdřív, ano?
Dobře.
Tak. Hezký večer, jste přímo ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, tady posluchač Láďa. Já bych chtěl takovej dotaz, bych vám a pana Chvátala. Já jsem minulý týden v úterý pozoroval takový zvláštní jev, že měsíc se nacházel úplně na jiný pozici, než je běžný. A to na severo nebo jihozápadě, asi tak 10 stupňů nad obzorem, ačkoliv v té době má být téměř tady jakoby v nadhlavníku. A bylo to akorát ten jeden den, jo, tak by mě zajímalo, jestli to někdo taky pozoroval, protože ještě moji dva kamarádi to viděli taky, takže to nebyla nějaká moje vlčí mha, protože jsem se díval i dalekohledem a byl to měsíc a byl zvláštní, zvláštní poloze a to jakoby naležato a ten oblouk byl dolů směrem. Tak by mě zajímalo, co to je, jestli je to, jakoby, co se děje. Připadá mi to, jako když vypadá nějaký ten Matrix, nebo chová se to úplně prostě divně. Ten
a kdy to bylo, který den, prosím?
Bylo to v úterý, minulý týden a pozoroval jsem to, bylo to asi mezi 7 a 8 hodinou večerní a ten měsíc vlastně byl úplně už tam, kde má být ráno. Jo, kde vlastně už ten měsíc odchází a jakoby zapadá. Jo? A druhý den jsem se schválně šel podívat, tak bylo nějak asi hodně zataženo, protože nebyl vidět měsíc, ale další den na to, to bylo ve čtvrtek a už od té doby ten měsíc je pořád na té pozici, tak jak ho vídám běžně.
Jo, jenom ten jeden den byl jinde podle vás, ano?
Ano, ano, úplně 100% jsem ho viděl a mám ještě dva kamarády svědky, kteří si to všimli taky. Jako by ještě z jiný vesnice, jo, že jsme to pozorovali.
Dobře.
Tak by mě zajímalo, jako, jak je to možný, nebo co to znamená. Kdybych to viděl sám, tak bych si řekl, že třeba jsem se splet, nebo nějak, že jsem usnul a zbudil jsem se a myslel jsem si, že je večer a bylo ráno, ale... Právě, že to viděl i ty kamarádi, tak by mě zajímalo, jestli to taky někdo zaregistroval, nebo co na to pan Chvátal by řekl. Děkuji vám pěkně.
Děkujeme, nashledanou. Tak Jardo, jestli na to musíš reagovat.
Tady ty optické měsíční hrátky, takzvané, to má svůj název, optické měsíční hrátky.
Ano.
Oni jsou spojovány s jednou takovou velice zajímavou hypotézou, která do určité míry může mít i svoji logiku. A to, že potenciálně, berte to jako hypotézu, já nevím, jestli to v tomhle případě tak bylo, ale těch příkladů podobných je obrovské množství z celého světa. Totiž měsíc vychází a zapadá různou dobu, různý čas. Často se děje, že třeba měsíc je na obloze přes den a v noci měsíc právě je za horizontem. Ano. A tudíž prostě není vůbec vidět. A jistá... A teď to berte jako hypotézu. Mimozemská plavidla mají tu schopnost, že oni dokážou opticky vytvořit mimikry, které úplně fantastickým způsobem kopírují kotouč měsíce. A to dokonce nejen v úplňku, ale i prostě v různých jeho fázích. A tady těch příkladů je skutečně obrovské množství po celém světě a je to opravdu i doloženo fotograficky a tak dále, kdy přesně ti lidé zažívali ten, řekl bych, ten pocit anebo vlastně tu situaci, kterou zažil tady náš pan Tazatel. Dokonce s tím je spojená taková humorná scénka, nebo taková situace, kdy se potenciální mimozemští tedy jedinci přepočítali nějak, to nedořešili a na obloze svítili měsíce dva. A dokonce ty dva měsíce byly vyfoceny. A tohle to se stalo v Severní Americe, nebo ve Střední, nebo v Severní Americe, nevím přesně kde, ale to není podstatné. A hlavně ale, ono se to stalo, svědky tady tohoto jevu byly přímo pracovníci jedné astronomické observatoře. A vznikla tam velice zajímavá komunikace, kterou, když budu parafrázovat, tak měla asi tento průběh. Pane kolego, vidíte to sami, co já? No a co myslíte? No, na obloze jsou 2 měsíce. No vy jste se zbláznil, ne? No tak se podívejte. No máte pravdu, oni tam opravdu svítí 2 měsíce. Ale to není možné. Tak se na ten 1 měsíc podívali dalekohledem a viděli tam ty krátery a tady ty různé věci. Na ten 2. měsíc se podívali dalekohledem a viděli tam v podstatě to samé. Jakoby kopii, optickou jako iluzi, jako kopii. Mm-hmm. A ten jeden říká tomu druhému, no jo, a teď co s tím budeme dělat? On říká, no co bychom s tím dělali? Buďte rád, že tam svítí 2, dokážete si představit, kdyby tam svítili 4? Ne, to se skutečně stalo, tenhle rozhovor, jo, byl opublikovaný. Takže vidíte, že teda, když to budeme brát vážně, alespoň z části, že i, řekl bych, profesionálové si s tím nedělají nějakou moc velkou hlavu. 1-2 měsíce na obloze, pořád lepší, než kdyby tam byli 4, že jo? takže, ne, ale teď vážně. Já se osobně přikláním v tady těchto případech, pakliže to je přesně tak, jak teda řekl pan Tazatel, skutečně k té optické mimikry. Já už, že tam to, na co se díval, nebyl klasický měsíc, luna, ale byla to technologie umělé těleso. Otázkou je samozřejmě v jaké výšce, protože tady v těchto případech jde i o obrovská tělesa, která berou na sebe to mikry toho měsíce. A zajímavé je, že oni nejsou radarem klasicky radarovou technologií detekovatelná. Takže prostě na radarové obrazovce to těleso není vidět vůbec. Takže samozřejmě na to tady tyhle složky nereagují, protože je to prostě o tom neví. A další věc je, že málo kdo z prostých lidí, ale i z personálu armádního, jo, protože to není přímo třeba nějaký armádní meteorolog nebo já nevím, nějaký vědec, tak neví, který den, v jaké pozici správně, kde ten měsíc má být, v kolik hodin, že? A oni tady tohodle jakoby tedy hypoteticky se snaží využívat. Takže to je můj názor na tuto záležitost, takovýto.
A máme tu další telefon, který bude patrně chtít na to reagovat, nebo něco jiného. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, tady Gruber Bohumír z Brna. Prosím vás pěkně, tento případ, který teďka zazněl, tak něčeho podobného byl svědkem můj bývalý profesor angličtiny a němčiny, je to pán 91 let. A tento dokonce natočil na jednoduchý mobil 2 měsíce, které si mezi sebou vyměňovali pozici. A on o mě věděl, že jsem viděl UFO jako technologii, a tak se mě svěřil a říkal mu, pane profesore, hod, situace je taková, já vám věřím, ale.
Ale, no, jasně.
Tak jsem chtěl na to prostě reagovat, že...
Ano, ano.
No, děkuju a přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
Naschledanou.
No vidíš, ono to je docela rozšířená, tady ta záležitost, jo. Akorát, že tady je, jako ono by se začalo, já si myslím, že by se začalo vyplácet si nastudovat prostě vždycky, kde ten měsíc, jako v kterou hodinu má být na té obloze. Správně. To se dá všechno, jako ty tabulky na tom internetu jsou, aby jsme byli informovaní a aby jsme si více všímali tady těchto jevů, protože obrovské množství lidí samozřejmě se podívá na oblohu, vidí měsíc, tam někde svítí na obloze, jo, a nezajímá je to, jako kde ten měsíc by měl správně být. A prostě oni to vemou tak, že tam je měsíc a neřeší to dál. A přitom se mimo měsíc vůbec nejedná.
Ano, ano, ano. To je zajímavý. Hele, je tu ještě jeden telefon, tak se s tím roztrh pytel. Můžu ho vzít, předpokládám.
Jo, jasně, jasně.
Takže beru rovnou do vysílání. Hezký večer. Můžete mluvit.
Dobrý večer, tam je pan Hlávka.
Ano, a pan Chvátal především. Prosím.
Ano, ano. Já bych se chtěla něco pana Chvátala spýtat. To je úžasné, že jsem se vás dovolala. Já jsem hotová. Víte, ohledom těch magických měst, magické místa země.
Jestli byste si měla vypnout tamto rádio, jinak vám to bude se spožděním vás to tam...
Tak jdem trošku od toho ďalej. Víte, že já jsem chtěla totiž takto... Počkajte, idem ďalej. Áno, už to počujem, áno, musím ísť úplne inde. Že v okolí Ružomberka, to je na strednom Slovensku, som spozorovala jeden pri jednej dedine, je to blízko pri Ružomberku, volá sa to, že Bielý potok, a je tam taký malý kopeček. A na tom kopečku rovno nad tou dedinou je, oni to volajú, že čertovo kopítko, sú tam dva kamene, veľké, ja neviem, zhruba možno 3, možno 4 metre. A je to veľmi zaujímavé miesto, aj energeticky. A nielen to, ale dokonca ja som si to vyfotila a chcela by som vám to poslať, teda pánovi Fatalovi, lebo sú tam, je to ako keby ako dedeček a babička. Dedko a babička. Normálne to sú vyslovene, že ono to má ako dve sochy. Hej? Čiže je to veľmi zaujímavé, tak by som vám to veľmi rada poslala, neviem kde, ak by ste na konci vysielania boli takí milí, že by ste mi poslali, alebo by ste mi povedali, že kde by som vám to mohla poslať, lebo je to veľmi aj zaujímavá oblasť, sú tam aj, sú tam, to sú Chočské vrchy, je tam aj jeden zaujímavý kopec, ktorý sa volá Sidorovo, pod ním je taká stará dedina v okolíne, veľmi ako zaujímavá, ako sú tam drevenice, ako je to taký ako archeologický, no nie, nejaký taký skvost, hej. Takže kde by potom, aby ste boli taky milí, že mi to nejak poslali.
Já jen pro diváky teď přímo vám tam dávám nebo jakýsi záběr z toho kopce Sidorova na ten Bielý potok, ano? Je to tam přímo, ano, na obrazovce, teď to tam vidíte.
Já si to potom pozrám, lebo já jsem išla do jiné jízby,
že to tam je.
Ano, ano, ale to je jinak z hlavné cesty, je vidět ten kopeček, ono s tím čertovo kopítko, čo je vlastně zaujímavé, lebo vždycky oni vlastně, keď aj tí kresťania, keď bolo niečo, že pohanské, alebo z pohanských, predpohanských čias, oni to vždy, akože to bolo, že čertové a tak. Takže podľa mňa to má nejaký takýto...
Dobre.
Takýto...
Ďakujeme moc, ano, za zavolání.
No, ďakujem, dovidenia.
Pan Hlávka, Pavel Hlávka, vám když tak potom na mě dá mailovou adresu a můžete mi to poslat. Já budu rád, se na to podívám. A když tak, ano, se k tomu vyjádřím za týden.
Dobře, děkujem pěkně, děkujem, dobře.
Naschledanou. Tak, Jarouši, tak to byl Bielý potok, ano, já si myslím, že tam opravdu je něco zajímavé, nějaký zajímavý místo. Já si myslím, že to taky znáš, ty jsi přikyjoval, tak asi víš, o co jde, nebo ne úplně?
Já to místo přímo neznám, ale okolo Ružomberka jsem svého času docela často jezdil, když jsem jezdil dál na východ, na Slovensko. A tak budu rád samozřejmě, když mi paní pošle ty fotografie. Mrknu se na to.
Dobře. No a můžeme teď už dál, protože někdo nevolá. Sice to je nějaký ještě nějaký poznámky. No. Z pondělka 18.11. na útorok ležel měsíc na východě do 2 hodin prý. Tak nevím, co to má za to. Jsou tu ještě nějaké, ale co myslíš, tady ještě další? Můžu ještě k tomu měsíci? Mm-hmm. Nejzajímavější úkaz ohledně měsíce byl ten den 26.12.2004, asi tady píše posluchačka, kdy bylo zemětřesení v Indonésii 9 magnitudy s ohromnýma tsunami. Kolem měsíce bylo ohromné aurické kolo, ovšem tento úkaz byl spojen s výbuchem supernovy, takže asi to zemětřesení s tím nemělo možná nic společného. Tudíž k nám od té doby proudí neskutečné množství neutrin. Tak vidíte, co se tady všechno
rozpoutalo kolem měsíce,
no, vidíte. No, tak já nevím, jestli budeme pokračovat dál, anebo...
Budeme.
No, tak výborně, takže můžeš...
Budeme rušit. Pokračovat dál. Tak,
předpokládám, výborně, že tam bude další fotka s tím...
Ještě ne, ještě ne, ještě vydrž.
Dobře, tak
počkáme. Ještě chvilinku.
Tak
počkáme. Ale když už jsme u těch otázek, tak já budu mít taky na tebe ještě jednu otázku. Už si takhle tady povídáme. Jestli pak víš, no hovoříme o těch městských energetických systémech, že? Teď se začínáme bavit. A jeden takový městský energetický, taková ukázka městského energetického systému je spojená s městem, který se nazývá Solimna. A jestli pak víš, co to je za město? Město Solimna. V překladu sluneční město. Sol, slunce, Solimna, sluneční město. No jestli pak víš, co by to mohlo být za město Solimna?
Solimna, sluneční město. Tak to teda netuším, to nevíš, ale určitě mi něco napadne, jak mi to řekneš. Aha. Jeruzalém.
Ne, Jeruzalém. Je to známý Jeruzalém. A všimni si, jak tady tato silná, aktivní energetická místa zaostřují osudovost událostí. Ať už jsou to prostě oblasti Sýrie, ať už jsou to různá místa v bývalé Mezopotámie, že? A nebo tady na tom blízkém východě. No nicméně, Jeruzalém je Solimna. A v Jeruzalémě se nachází mešita, která se nazývá Al-Aqsa. Respektive přesně řečeno Al-Aqsa. Aqsa. Aqsa. To je děsný slovo. Al-Aqsa. A tady ta Al-Aqsa sedí prostě, nebo je součástí bývalého Herodesova chrámu, který v podstatě byl přestavbou, nebo byl součástí přestavby původního chrámu Šalomounova. Takže v Jeruzalémě se nacházel takzvaný Šalamounův chrám. Hmm. To slovo Šalamoun je v podstatě derivát původního slova sol pomlčka amun, respektive solamun, nyní Šalamoun. A to sol amun v překladu znamená sluneční božstvo. Čili doslova do písmene vzato, Šalamounův chrám v těch prehistorických dobách byl místem, které mělo přímou energetickou souvislost se slunečním božstvem. A o slunečním božstvu jsme se bavili s záležitostmi týkající se aktivit Višnua anebo do určité míry i Šivy, ale hlavně toho Višnua východoazijského. Co nám to říká? Říká nám to jednu zajímavou věc. Říká nám to, že Šalamounův chrám, i když byl budován, tak byl budován na Omphalos, velmi silném energetickém vývěru zemské telurické energie, která stahovala k sobě ze zhora specifické typy párové, spárované specifické frekvence kosmických energií do takového velice zajímavého energetického koktejlu. A tady na tom Omphalos byl vybudován ten Šalamounův chrám a kolem toho Šalamounova chrámu potom vznikl městský energetický systém Solimna, dnešní Jeruzalém. A ten Šalamounův chrám, on byl budován podle staroegyptských principů a typickou charakteristickou vlastností nebo takovým tím znakem, ukazatelem bylo to, že základové desky takového chrámu byly velice masivního, dal by se říci, ohromující velikosti. A proto se jim říká kyklopské, takzvané kyklopské základové kameny. A tady ty kyklopské základové kameny jsou typické pro 90% chrámových staveb původu staroegyptského a jsou právě typické mimo jiné i pro ten náš Šalamounův chrám. Ano? Mm-hmm. A teď ten Šalamounův chrám spočíval na kopci, který v tom prapůvodním jazyce se nazýval Eben Shetiach. to je v jazyce hebrejském, Eben Schetiach. Eben Schetiach. A ten Eben Schetiach, jeho derivát je Benben. A o Benben jsme se už bavili minulý týden, pokud si dobře pamatuji.
Ano.
A ten Benben v podstatě, on je to jako jakási malinká pyramidka, která byla posazována na vrchol obelisku, ale i na vrchol některých pyramid, ale v podstatě je to symbol jakoby vrcholu kopce zároveň, jakéhokoliv kopce. To znamená té špičky nějaké hory nebo špičky nějakého kopce. A ten Eben Schetiach, neboli Benben, v podstatě v překladu znamená, nebo má takový význam, jako základní kámen země. Neboli základní nebo posvátný kámen země, nebo uhelný kámen země. Čili tento uhelný kámen země byl v tomto našem případě ten vrchol Eben Schetiach, na kterém byl vybudován Šalamunův chrám jako svatyně iniciačního zasvěcovacího parametru, zasvěcovacího charakteru. V tom Šalamounově chrámě, který byl budován někdy v mezolitickém věku, v období mezolitu, tak ten chrám fungoval jako iniciační chrámové zasvěcovací centrum v analogii k zasvěcovacím chrámovým centrum nebo chrámovým mysterijním školám staroegyptského parametru, staroegyptského formátu. Ano. A samozřejmě v pozdějších dobách potom tady v této oblasti, této lokalitě sehrál velmi důležitou aktivitu Herodes právě v souvislosti s výstavbou mešity Al-Aqsa, které se také někdy říká Herodesův chrám. Jo, ale to je velice, velice nepřesně.
Můžu vzít posluchače, respektive našeho spolupracovníka, který tam byl přímo, že k tomu něco chce říci? Tak jo, takže Radku, si o vysílání, prosím, můžeš tomu něco
přijít. Jo, takže dobrý večer vám všem, ahoj Pavle, zdravím pana Jaroslava. Já jsem jenom k tomu chtěl říct, já jsem Jeruzalém navštívil a samozřejmě, že u té mešity Al-Aqsa jsem byl, jinak je to ta největší mešita, která v Jeruzalémě má tu zlatou kopuli, určitě to bylo vždycky doména všech fotek, ale co jsem chtěl říct, je zvláštní, když tam Jaroslav vlastně zmiňuje ty věci, já si myslím, že on to rozvede. K té mešitě totiž se jde hned vlastně sousedství je Zednářku a když člověk přijde na to nádvoří té Al-Aqsy, té mešity, tak vpravo je největší templářský klášter. A mě více ještě než ta mešita zaujala jako kdyby to na to prostranství, které je před tou mešitou, protože to prostranství té mešity tvoří velký prostor, který má čtyři brány, které jsou vlastně jako kdyby směrovány východ, západ, sever, jih.
Ano.
A tam vlastně podle pověstí tam byly váhy, které vážily určité věci, to znamená i dejme tomu hřichy lidí, já si myslím, že o tom daleko víc bude vidět Jarda, ale chtěl jsem říct, že je to velice zvláštní místo a jako na vlastní kůži jsem si to prošel a je to docela zajímavé. A já jsem se v cestě z Jeruzaléma dával skoro rok dohromady, protože tam jsou fakt opravdu tak rozporuplné zážitky, že to je velice, velice zajímavé, ale to by bylo na jindy. Takže já se s váma loučím, omlouvám se za tohle vyrušení a přeju příjemný rozhovor. Mějte se.
Taky děkuji. Radku, ahoj. Já musím pana Radka velmi pochválit, protože vzpomeňte si, když jsme se bavili o Velikonočním ostrově, a když jsme vám tady společně s Pavlem ukazovali tu symboliku pěti kamenů, kdy velký kámen byl uprostřed a po stranách byly čtyři menší kameny v podobě čtverce. A přesně toto odpovídá těm čtyřem branám nebo čtyřem chrudům orientovaným sever, východ, západ, západ, jih, o kterých mluvil v souvislosti s tím nádvořím, nebo obecně prostranstvím, pan redaktor Radek.
Ano.
A to je ono právě. On to tam vycítil, protože to prostranství totiž vymezuje ten omfalos. To prostranství, ta plocha toho prostranství je v podstatě studnice. ta vymezuje vývěr té telurické, silné telurické zemské energie. Takže pak, když budete chodit tam po tom prostranství, tak se budete koupat zároveň přímo v tom vývěru té zemské energie. Z jedné strany tam je ta v uvozovce svatyně, ta Al-Aqsa, a z druhé strany hovořil o tom templářském chrámu, protože templáři byli znalci, nositeli tady těchto vědomostí, které oni nazbírali v podstatě postupně na svých poutích a cestách po tehdejším známém světě. Ano. A dneska už není zase až takovým tajemstvím, že uvnitř toho templářského řádu, který byl samozřejmě velmi rozvětvený a čítal zřejmě desítky tisíc jedinců v různých místech světa, že ten templářský řád, to byla v podstatě, jak bych to řekl, to byla geopolitická, důležitá geopolitická instituce, dalo by se říci, která se rozprostírala na tom svém vrcholu po celé Evropě s dosahem, s přesahem na Blízký východ, do severní Afriky a tak dále. A do katarské oblasti jeho západní Francie a Španělsku a tak dále. A uvnitř tady tohoto řádu existovala komunita zasvěcenců, specifických, speciálně zasvěcených jedinců, které se koptovali vždycky do stejného počtu 72, to znamená šlo o 72 lidí. A genealogicky se, protože každý ten člověk byl součástí, no, nevím jestli každý, ale většinou tak bývalo, nějaké rodiny. A ta rodina potom přes toho konkrétního člena té vnitřní zasvěcenecké komunity byla také napojena a navázána na tyto vědomosti a znalosti, a potom často z jedné a té samé rodiny se potom koptovali generativně jakoby noví a noví členové tady tohoto vnitřního kruhu zasvěceneckého. Z toho tady vyplývá, když to vezmeme teď na ten příklad toho Jeruzaléma, že templáři měli vynikající, a řekl bych perfektní znalosti o tématech, nebo o tématu, který rozebíráme tady právě prostřednictvím tady tohoto aktuálního seriálu.
Já určitě, když tam mluvil Radek o tom prostranství předtím, tak tam vidím, že naprosto nic tam není. Akorát tam stojí nějaká taková, já nevím, vypadá to jako studna nebo co, jestli vidíš na tom obrázku tam před tím vchodem jako vlevo.
No, ono právě, já to takhle zvětším.
Co to je podle tebe? Já vůbec netuším a je to zajímavý.
A teď to je symbol, teď celou dobu tu hovoříme o studnicích zemské energie.
Ano.
A to studnice není tak, jakože jsme si to tady vymysleli jako jen tak, jako příměr. Ne, protože v starodávných textech jsou symbolicky tady tato místa označována různě. Ale nejčastěji je to místo označeno buď těmi pěti kruhy, s těmi čtyřmi menšími po stranách a ve čtverci a tím větším prostřed, anebo kresbou studny. Jasně. Přímo kresbou studny jako takové. Takže podle mého, já to nevím na 100%, ale podle mého názoru s velkou pravděpodobností toto především jde o okultní symbol v tomhle případě. Ano. Navíc ta prostota a jednoduchost a nenápadnost je právě typická pro uchování skrytých vědomostí a znalostí o konkrétní lokalitě nebo o konkrétním nějakém místě. Takže pokliže bych navštívil Jeruzalém, přátelé, pokliže se tam pojedete podívat jako pan redaktor Radek, tak určitě neváhejte navštívit tady toto prostranství a alespoň takových půl hodinky si dát prostě čas na to koupání se těch nádherných energiích. můžete si udělat i, určitě vás to napadne, nějakou takovou lehkou formu relaxace, aby jste o to více byli schopni procítit a nacítit toho ducha místa, především ty energie a samozřejmě ty skryté, ten skrytý, to skryté informační pole, které vlastně rezonuje v kvantech té energie a ty informace jsou v podstatě součástí toho ducha místa, ať už se tady bavíme o tom Jeruzalému, nebo o této záležitosti, nebo o jakémkoliv jiném místě na světě. Jo?
Máme ještě jeden telefon, Jardo, můžu ho teda ještě vzít?
No jasné.
Tak, beru telefon. Prosím, jste ve vysílání.
Karel 2, dobrý večer. Já mám prosím pěkně dotaz k těm templářům. 72 jedinců z templářských kruhů má vazbu na 72 takzvaných ve starém Egyptě společnost Sibyl, těch taky bylo 72.
Ano,
chodících v bílém.
Přesně tak. 72
takže,
Sibyl...
Takže oni jsou v podstatě pokračovateli tohodle toho vědění, jestli to správně chápu.
Ono ano, no možná, že ano, ale jde tu hlavně o gematrii, to znamená o to číslo 7 a 2. Jo, 72 božích jmén, 72 Sibyl, 72 mudrců bratrstva bílé barvy za vlády faraona Achnatona, 72 tady těchto, jo. S tím jsou 72 se setkáváme v mnoha starověkých mýtech právě, jo. A v podstatě ta číslo 72 je jakoby numerický kód, číselný kód, za kterým se jakoby nachází určité množství informací principiálního charakteru. Mohli bychom se tady o té 72 pobavit třeba někdy příště na 10 minut, ale ta 72 je složena ze sedmičky a z dvojky. Samotná dvojka už se souvisí s bipolárními s principem bipolarity, která je typická pro tady tuto naši fyzickou realitu, pro párování protikladu a tak dále, třeba například klasická monáda a východoazijská a podobně, těch symbolů je mnoho na tu dualitu. A potom sedmička, že? A zase se sedmero horami a řekami, jo, a tak dále. V pohádkách, mytologii, ta sedmička je extrémně preferovaná. Takže já bych se k tomu vyjádřil tímto způsobem. Ale určitě i ten váš návrh není od věci a bylo by dobré to prozkoumat.
Mhm. Tak díky.
Děkuji velice za odpověď. Já jsem jenom chtěl takhle krátce se si to spolu souvisí a budu poslouchat.
Ano, ano, ano. Určitě. Děkuji
tak
moc.
Tak naschle, díky moc. 72 to je děleno 12 je 6, že jo? Takže to je ano. Jako 6x 12, což je 12 hodin, to je půlka dne. No, nevím, je to takový podivný. Dobrý, prosím, Jardo, můžeš.
Můžu
dál. Samozřejmě.
No a teď samozřejmě... Když se takový městský energetický systém vybudoval s tím svým srdcem, které bylo prezentováno energetickým srdcem, které bylo prezentováno nějakou tou konkrétní chrámovou stavbou, tak zase to vyžadovalo péči ze strany těch usedlíků, těch jedinců, kteří tam bydleli, kteří tam jakýmsi způsobem třeba i po generace žili. Vlastně ti lidé, kteří byli součástí toho městského osídlení, když to úplně zjednodušíme, byli ošetřovatelé, měli fungovat jako ošetřovatelé, opatrovatelé, strážci, ochránci toho omfalos, městského typu. Jenomže velice často se stávalo, že když se na to podíváme z takového toho mystického úhlu pohledu, že po určité době, třeba někdy to trvalo i stovky tisíce let třeba, tady to obyvatelstvo nebo ti lidé jaksi sešli z cesty a ztratil, jako oslabil se ten kontakt, ten jejich harmonický přímý kontakt na ten městský omfalos. A tady bohužel vždycky dochází k tomu, že ten vývěr té energetické studnice začíná slábnout, začíná se hodně oslabovat, protože disharmonie a nerovnováha jakéhokoliv charakteru aktuálně probíhající na té kulturně sociální úrovni té komunity městské nebo té komunity v tom okolním prostředí, vytváří disharmonie a disonance zavírající a uzavírající ten proud té zemské telurické energie. A to je vždycky velice špatně. Tady existuje takový velice hezký příklad s vazbou na australský kmen Arunta. Někde si to vyhledejte, přečtěte si příběh o kmenu Arunta, australském kmenu Arunta, který v podstatě vymřel právě v důsledku tady toho, že oni přestali fungovat jako ti strážci a ochránci a pečovatelé, mimo jiné, ve vztahu k tomu svému Omphalos, a ten portál se zavřel, ta energie toho telurického typu přestaly proudit v dostatečné míře. A to, co se většinou i osudově odráží v režimu osudovosti, v zakřivení osudovosti, ohledně fungování potom toho obyvatelstva v té dané lokalitě. A dochází potom k celé řadě může docházet k celé řadě tragických událostí, které v tom lepším případě velice silně a na dlouhou dobu omezí tu komunitu, anebo v tom horším případě způsobí vymření té komunity, vymření toho konkrétního kmene, nebo toho národa, nebo té rodové nějaké skupiny, která žije a vyvíjí se kolem toho Omphala. A teď nám, Pavle, se zase zeptám, jestli pak víš, kde v České republice se nachází, jak to ještě řeknu, jestli pak víš, na jakém konkrétním příkladu můžeme vysledovat tady tento tragický vzor, o kterém jsem se tady bavil v souvislosti s tím australským kmenem Arunta.
Jo, tak na to jsem asi krátký. Možná, že posluchači by to věděli. Ale ono, nemůžeme totiž čekat.
Ten příběh kolem kmene Arunta je oficiálně vykládán jako mytologie. Mm-hmm. Jenomže z mytologií se to má tak, že nikdy nemůžete mytologii vnímat jako stoprocentní výmysl. A nikdy tu mytologii taky nelze vnímat úplně jako stoprocentní fakt. Je to něco vždycky mezi tím v nějakém poměru. Takže vždycky tady s tou mytologií je to o nějaké míře pravdivé reality. A podobně se to má i s českým národem. Mám na mysli Omphalos Staré Boleslavy. Stará Boleslav, bratrovražda. Mm-hmm. Bratrovražda v souvislosti s králem Boleslavem. Říkám to správně, že? Víš, co mám na mysli, Pavlík?
Ano, patrně, i když mě ty dějiny dřív vůbec nezajímaly, ale asi to tam něco bude. Něco takového se skutečně stalo. Podle toho se jmenuje
Boleslav. Takže zase, my to vnímáme jako je to jako určitou mytologii. Já osobně jsem přesvědčen, že je to postaveno na určitých reálných základech. Ale hlavně tady je důležité to, že ten akt ať už nastal v jakékoliv podobě a míře, tak ale k němu došlo v blízkosti jednoho z několika velice silných Omphalos na území českého národa. A tím, že se uzavřel v tomto případě z 85% tento konkrétní Omphalos, způsobilo to v tom morfogenetickém rezonančním osudovém prostředí českého národa celou řadu komplikací v letech nebo v období následujících. A to tady hovoříme o stovkách a stovkách let potom směrem do budoucnosti, v podstatě až do dnešní až do dnešní doby. Na území České republiky se v současné době nachází 5 aktivních, velice aktivních omfalos. Mám na mysli aktivních omfalos městského energetického systému. Nemám na mysli teď horské energetické studnice omfalos. O těch jsme hovořili tady na začátku tohoto seriálu a já jsem slíbil, že na konci seriálu se budeme věnovat České republice. A to jak z hlediska horských omfalos, tak z hlediska městských energetických systémů, městských omfalos. Ale tady ten jeden omfalos v podstatě zanikl a to právě v důsledku toho, co se přihodilo, co se stalo. Nechci to nějak zbytečně rozebírat, protože je to na další povídání. Zůstalo nám ale ještě aktivních dalších 5 omfalos, které fungují velice dobře. V České republice existují skupiny lidí, neznámých jedinců, a protože já jsem jejich součást, já vlastně pracuji s nima, takže já vím, o koho se jedná, kteří pečují o tyto omfalos. Je to zase určitá genealogická, nebo do určité míry generativní genealogická aktivita, nebo tyto omfalos musí být aktivní proto, aby národ mohl prosperovat. Můžeme tady si to ukázat na příkladě organismu a čaker. Takové omfalos je něco jako energetická čakra pro lidský organismus a tady tím lidským organismem je národ. To znamená, když čakra bude vitální a bude dobře napojena na zemské telurické formy energií a kosmické formy energií různého charakteru, bude tělo prosperovat a bude vitální, bude se dobře vyvíjet. Tělesná evoluce bude probíhat v harmonickém režimu. A to samé tu máme s horskými, ale i s městskými omfalos umělého charakteru. Když tyto omfalos budou aktivní a budou fungovat, tak bude prosperovat i národ a evoluce příslušného národa bude mít potřebnou harmonickou konzistenci, která je velice, velice důležitá. Ale podrobněji o tom budu hovořit na konci tady tohoto seriálu. Jedním z badatelů, který se zabýval městskými energetickými systémy, čili městským omfalos, v legendách a mytologii, byl známý filozof Mircea Eliade. A Mircea Eliade se k tomu vyjádřil poměrně jednoznačně, když řekl, jakmile se kontakt s transcendentem vytratí, existence ve světě přestane být možná. Jinými slovy, on říká, ten Mircea Eliade, on říká, jakmile ztratíte kontakt s transcendentními energetickými systémy, s transcendentními proudy energií, ty proudy energií si můžete představit jako kosmické siločáry, které prochází naší planetou a jako meridiány uvnitř naší země, tak v podstatě se začne vytrácet potenciál existence, fyzické existence tady v této realitě. A bohužel celá řada prehistorických a pravěkých národů a civilizací menšího i většího řádu zmizela z existence, vytratila se právě z toho důvodu, že oni zapomněli, že se u nich vytratila povědomost o jejich povinnostech k omfalos. A jakmile se tyto informace, jakmile se tyto vědomosti vytratily, tak ta civilizace, ta rodina těch lidí, ty rodiny těch lidí se jakoby po této stránce sešly z cesty. Přestali věnovat pozornost tomu podstatnému a důležitému a ono to trvalo třeba mnohdy i tisíce let, stovky, možná i tisíce let, ale pak nakonec v podstatě ta linie toho národa nebo té civilizace prostě zmizela. A jenom tady právě z tohoto důvodu. Takže to je taková velice, velice důležitá záležitost. Mm-hmm. Tak, Pavle, máme tam ještě nějakou další otázku nebo dotaz?
Otázku, takže jasně. Tady je dost otázek, ale to je opravdu na Paralaxu, mimochodem.
Aha, tak jo, tak si to svoje na Paralaxu.
Která bude příští týden, Jardo, víš o tom?
Ona je příští týden Paralaxu?
Ano, příští týden máme Paralaxu. Dokonce.
A tři tečky. Vidíš, tak to jsi zase teda teď překvapil, ty.
Ano, doufám,
protože
teda,
já
to
tak
je.
Zase to,
já už se by si není zapomněl.
Já si myslím, že bude někdy mezi svátkama. A ona už je teď. Takže příští týden si dáme pauzu od tohoto tématu a ano. Budeme se věnovat něčemu jinému.
Kouknu se ještě pro jistotu. Ano, je to tak, 16. prosince máme Paralaxu. Takže je to tak. No, takže to bylo tohle. Jestli má představu, kdo postavili Omphalos?
Omphalos je v podstatě název, to je pojem, to je takový technický terminus technicus.
Upek.
A tak definice Omphalos, protože to je důležité, protože tady s tímto termínem často operujeme. Omphalos je v podstatě něco jako energetické místo, nebo lokalita, místo, s velice silným vývěrem jak telurické energie, tak příjmem kosmické energie. Pakliže máme jenom vývěr telurické zemské energie, tak to není Omphalos. To třeba tím způsobem fungují horská energetická centra, kde máte intenzivní, velice masivní výtoky čistě jenom zemské telurické energie. Ale Omphalos je místo, kde v podstatě je vývěr té zemské telurické energie ze zdola, ale zároveň to místo funguje jako sací potrubí, nebo jakoby má nasávací reflex, kdy přitahuje určité frekvence kosmických ultra kmitočtově vysokých kosmických energií, které jsou svojí frekvencí harmonicky párovány na ten typ té telurické energie, která vyzařuje právě na tom místě, a ty dvě formy zemské a kosmické energie se míchají dohromady a rozptylují se do okolního prostředí. To je Omphalos. Je potřeba tady si také ještě uvědomit, že neexistuje jedna obecná zemská telurická energie. Zemská telurická energie je pomnožný název pro mnoho specifických zemských forem energií o určitých kmitočtech. A i když v podstatě každé Omphalos a každé horské energetické centrum funguje multiplicitně, to znamená, produkuje celou řadu tady těchto různých rezonančních aspektů té telurické energie, tak ale nikdy to není úplně ve 100% skladbě. Proto my rozdělujeme Omphalos, ale i ty horské energetické centra do různých skupin, podle toho, který typ zemské telurické energie a v případě Omphalos i který typ kosmické energie převažuje na tom místě. Takže tolik na vysvětlení. Závěrem.
No, výborně. My tu máme ještě jeden telefon, který teda vezmu do vysílání. Hezký večer. Můžete položit
Dobrý
otázku.
Večer. Zdravím do studia a chtěla jsem se pana Chlápala zeptat, určitě zná počiny tady na Valašsku, jestli mají počiny s tímto tématem něco společného.
Ještě jedno, já jsem přeslechl to jméno.
Já taky.
Ten název?
Počiny.
Pučiny nebo počiny?
Polčiny.
Polčiny?
Je to taková ta kamenná zeď.
Jo, ano. Rozumím. Ano.
Děkuju, běžím poslouchat.
Ano. Mhm, tak ano. Jo, naschledanou.
Polčiny sice nejsou spojeny s Omphalos ani s horským energetickým centrem, ale polčiny jsou spojené s zemskou energetikou, ale trošičku úplně jiného charakteru, úplně jiného typu, o kterém budu hovořit v dalších pořadech, nebo respektive v dalších dílech tady tohoto seriálu. My se k té charakteristice, která je typická pro polčiny, dotkneme a budeme si o ní povídat později. Takže já bych poprosil paní tazatelku o trpělivost, protože k tomu se dostaneme teprve a budeme o tom diskutovat.
Tak, Jarouši, já tu mám ještě jeden telefon, ale zatím je to problém, protože posluchač není schopný si vypnout rádio zatím.
Tak, to se stává.
Tak, jo, dobře, jo. Takže teď jste vysílání, prosím.
Já mám taky dotaz na pana Chvatala, jestli mám vhodný termín, jedu jako do Bosny se podívat na pyramidy, na sluneční pyramidy, jestli je vhodný termín 31. prosince.
Na Silvestra.
No. Na Silvestra, super, ano. Výborně, přeju vám krásný zážitek. Když tak potom, až se vrátíte, tak zavolejte a podělte se s námi o své dojmy a poznatky a tak dále. Určitě budu moc rád.
Dobře, dobře, určitě zavolám.
Přeji vám šťastnou cestu, ať se vám daří a ať si to užijete.
Ano.
No, děkuju, určitě se na to těším. A vám přeju taky, jestli se neuvidíme, jako tak hodně, hodně štěstí, zdravíčka do toho nového roku.
Děkuju, vám taky.
Děkuji.
Nashledanou, děkujeme taky.
Tak,
to byl poslední dotaz, který jsem tady vzal do vysílání. Jardo, já bych ti jenom dal pár slov na závěr, protože už přetahujeme. Tak...
Dobře, příště tedy za týden bude 3 hodiny, že? 3 hodiny.
4.
4 hodiny dokonce. To já si budu muset pořádně napilovat jazyk v tom případě.
7 až 11.
A potom za 14 dní budeme pokračovat dál v tomto tématu. Budeme se zabývat tedy městskými energetickými systémy, městskými omfalos, a nejdřív budeme věnovat pozornost takzvaným městům vědění, neboli městům, čili starodávným, starobylým městským celkům, které v různých formách přežily do současné doby, které fungují jako masivní energoinformační pole, ve kterém se nachází obrovské vědomosti a znalosti, které my jsme schopni svojí mysli a svým vědomím odemknout. A to jak na individuální, tak i na kolektivní skupinové úrovni. A já vám budu říkat, o jaká města jde, kde se ta města nachází, jak s nima pracovat na místě, s tím systémem celým, jak odemknout to energoinformační pole a jak se pokusit přijmout co nejvíce starobylých vědomostí a znalostí. Ať už jste fyzicky na místě, nebo ať už budete pracovat nelokálně prostřednictvím nějaké fotodokumentace. Pavle, tobě děkuji za nádherný pořad, za úžasné, řekl bych, asistenční aktivity, obrázky, fotografie, a divákům děkuji za pozornost. Přeji všem hezkou dobrou noc a doufám, že se to aspoň trošku líbilo a že u toho vydržíme ještě i v následujících dílech, které nás čekají.
Ano, já děkuji tobě za nádherný pořad a myslím, že i za posluchače, věřím, že se jim to moc líbilo. Takže Rouši, hezkou dobrou noc, vám taky posluchači, a zítra se mnou samozřejmě od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou, jinak poslouchejte dál všechny pořady Svobodného vysílače. Dobrou noc.
Dobrou noc.